4. Պետերբուրգի բարձր շրջանը իսկապես մեկ է։ Բոլորը ճանաչում են իրար։ Նույնիսկ գնում գալիս են իրար մոտ։ Բայց այդ բարձր շրջանն ունի իր ստորաբաժանումները։ Աննա Արկադիևնա Կարենինան ուներ բարեկամներ ու սերտ կապեր 3 տարբեր շրջաններում։ Մի շրջանը նրա ամուսնու պաշտոնական շրջանն էր, կազմված նրա պաշտոնակիցներից ու ստորադրյալներից, որոնք ամենաբազմապիսի կերպով և քմահաճորեն կապված էին իրար հետ ու բաժանված իրարից հասարակական պայմաններում։ Աննան այժմ դժվարությամբ կարող էր հիշել համարյա բարեպաշտ հարգանքի այն զգացումը, որ սկզբներում տածում էր դեպի այդ մարդիկ։ Այժմ նա ճանաչում է նրանց ամենքին, ինչպես ճանաչում են իրար գավառական քաղաքում։ Գիտեր, թե ով ինչ սովորություններ և թուլություններ ունի, ում որ կոշիկն է ոտը սեղմում։ Գիտեր նրանց վերաբերմունքն իրար ու դեպի կենտրոնը։ Գիտեր, թե ով ում կողակիցն է, և ինչպես և ինչով է մնում իր տեղում, և ով ում հետ ու ինչ բանում համամիտ է կամ տարակարծիք։ Բայց կառավարչական տղամարդկային շահերի այդ շրջանը երբեք, չնայած կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի ներշնչումներին, չէր կարող հետաքրքրել նրան, և նա խուսափում էր այդ շրջանից։ Աննային մոտիկ մյուս շրջանն այն էր, որի միջոցով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ստեղծեց իր կարիերան։ Այդ շրջանի կենտրոնն էր կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան։ Դա պարավ, տգեղ, առաքինի ու աստվածավախ կանանց և խելոք, գիտնական, փառասեր տղամարդկանց շրջանն էր։ Այդ շրջանին պատկանող խելոք մարդկանցից մեկը նրան անվանում էր Պետերբուրգի հասարակության խիղճը։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը շատ բարձր էր գնահատում այդ շրջանը, և Աննան, որ այնպես կարողանում էր համակերպվել ամենքին, բարեկամներ գտավ նաև այդ շրջանում, պետերբուրգյան իր կյանքի առաջին տարիներին։ Իսկ այժմ, Մոսկվայից վերադառնալուց հետո, այդ շրջանը նրա համար դարձավ անտանելի։ Նրան թվում էր, որ և ինքը, և նրանք ամենքը ձևանում են, կեղծում։ Ու նա այդ հասարակության մեջ իրեն զգում էր այնպես տաղտկալի և անհարմար, որ հնարավորին չափ սակավ էր գնում կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի մոտ։ Վերջապես 3-րդ շրջանը, որտեղ Աննան կապեր ուներ, իսկապես բարձր հասարակությունն էր, պարահանդեսների, ճաշերի, շքեղ տուալետների հասարակությունը։ Սա մի ձեռքով բռնել էր արքունիքից, որպեսզի ինքը չիջնի մինչև կիսաբարձր հասարակությունը, որին այդ շրջանի անդամները կարծում էին, թե արհամարում են, բայց որի հետ նրանց ճաշակը ոչ միայն նման էր, այլև նույնը։ Աննայի կապը այդ շրջանի հետ պահպանվում էր իշխանուհի Տվերսկայա Բեցիի, Աննայի մորաքրոջ տղայի կնոջ միջոցով, որն ուներ 120,000 եկամուտ, և որը բարձր հասարակության մեջ Աննայի Երևան գալու առաջին օրից սիրեց նրան, սիրագուրում էր նրան ու ներգրավում իր շրջանի մեջ, ծիծաղելով կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի շրջանի վրա։ «Երբ պառավեմ ու տգեղանամ, ես էլ այդպես կդառնամ», ասում էր Բեցին։ «Բայց ձեզ համար, ջահել, լավիկ կնոջ համար, դեռ վաղ է մտնել այդ անկելանոցը»։ Աննան սկզբներում խուսափում էր, որքան կարող էր, իշխանուհի Տվերսկայայի այդ միջավայրից, որովհետև դա պահանջում էր նրա միջոցներից բարձր ծախսեր։ Բացի այդ, հոգով էլ Աննան ավելի գերադասում էր առաջինը։ Բայց Մոսկվա գնալուց հետո հակառակը եղավ։ Նա խուսափում էր իր բարեբարո բարեկամներից և լինում էր բարձր հասարակության մեջ։ Այնտեղ նա հանդիպում էր Վրոնսկուն և հուզալից ուրախություն էր զգում այդ հանդիպումների ժամանակ։ Առանձնապես հաճախ նա պատահում էր Վրոնսկուն Բեցիի մոտ, որը ծագումով Վրոնսկայա էր, և նրա հորեղբոր աղջիկը։ Վրոնսկին լինում էր ամենուր, որտեղ կարող էր հանդիպել Աննային, և երբ հնարավոր էր, ասում էր նրան իր սիրո մասին։ Աննան ոչ մի առիթ չէր տալիս Վրոնսկուն, բայց ամեն անգամ հանդիպելիս, նրա հոգու մեջ բոցավառվում էր աշխուժության նույն այն զգացումը, որը համակեց իրեն, երբ առաջին անգամ վագոնում տեսավ Վրոնսկուն. Ինքը Աննան զգում էր, որ նրան տեսնելիս խնդություն էր փայլում իր աչքերում, ուժը պիտ էր ծաղկում շուրթերին, և ինքը չէր կարող հանգցնել այդ ուրախության արտահայտությունը. Սկզբում Աննան անկեղծորեն համոզված էր, իբր դժգոհ է Վրոնսկուց այն բանի համար, որ վերջինս իրավունք է համարում հետամտելու իրեն. Բայց շուտով, Մոսկվայից վերադառնալուց հետո, գալով այն երեկույթին, որտեղ կարծում էր, թե կպատահի նրան, մինչդեռ նա այնտեղ չէր, իրեն համակող թախծից Աննան պարզ հասկացավ, որ ինքը իրեն խաբում է, որ այդ հետապնդումը ոչ միայն անախորժ չէ իր համար, այլև կազմում է իր կյանքի ամբողջ հետաքրքրությունը. Հռչակավոր երգչուհին երգում էր երկրորդ անգամ, և ամբողջ բարձր հասարակությունը թատրոնում էր. Վրոնսկին առաջին շարքի իր բազկաթոռից տեսնելով հորեղբոր աղջկան, գնաց նրա օդյակը, առանց սպասելու ընդմիջումին. «Ինչու՞ չեք ակճաշին», ասաց Բեցին նրան. «Զարմանում եմ սիրահարների այդ պարզատեսության վրա», ավելացրեց իշխանուհին ժպիտով, այնպես ցածր, որ միայն Վրոնսկին լսեր. «Նա չկար. Բայց օպերայից հետո եկեք»։ Վրոնսկին հարցական հայացքով նայեց նրան. Իշխանուհին գլուխը կաղ գցեց. Վրոնսկին ժպիտով շնորհակալություն հայտնեց ու նստեց նրա կողքին. «Իսկ երբ մտաբերում եմ ես ձեր ծաղրն ու ծանակը», շարունակեց իշխանուհի Բեցին, որն առանձին բավականություն էր գտնում այդ կրկի հաջողությանը հետամուտ լինելու մեջ. «Ինչ եղավ այդ բոլորը? Դուք բռնված եք սիրելիս»։ «Իմ ուզածն էլ հենց այդ է, որ բռնված լինեմ», պատասխանեց Վրոնսկին իր հանգիստ, բարեսիրտ ժպիտով։ «Եթե ես գանգատվում եմ, ապա միայն այն բանից, որ շատ քիչ եմ բռնված, եթե ճիշտն ասելու լինենք. ես սկսում եմ հույսս կորցնել»։ «Ինչ հույս կարող եք ունենալ», հարցրեց Բեցին, վիրավորվելով իր բարեկամի փոխարեն։ «Համաձայնության կգանք»։ Բայց նրա աչքերի մեջ ցայլ կտում էին կրակներ, որոնք ասում էին, որ ինքը շատ լավ ու ճիշտ այնպես, ինչպես և նա, հասկանում է, թե ինչ հույս կարող էր ունենալ նա։ «Ոչ մի հույս», ծիծաղելով ու ցուցադրելով իր խիտ ատամները, ասաց Վրոնսկին։ «Ներողություն», ավելացրեց նա, վերցնելով իշխանուհու ձեռքից հեռադիտակը և սկսելով դիտել նրա մերկացած ուսի վրայով հակադիր օթյակների շարքերը։ «Ես վախենում եմ, որ մնամ ծիծաղելի դրության մեջ»։ Վրոնսկին շատ լավ գիտեր, որ Բեցիի և բոլոր նրբակիրթ մարդկանց աչքին ինքը ծիծաղելի լինելու ռիսկ չէր անում։ Նա շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդկանց աչքին ծիծաղելի կարող է լինել աղջկա և առհասարակ ազատ կնոջ դժբախտ սիրեկանի դերը, բայց ամուսնացած կնոջը հետամտող այն մարդու դերը, որն իր կյանքի նպատակն է դարձրել, ինչպես էլ լինի, կայթակղեցնել նրան, ունի իր մեջ ինչ-որ գեղեցիկ վեհ բան, ու երբեք չի կարող լինել ծիծաղելի։ Այդ իսկ պատճառով Վրոնսկին իր բեղերի տակ թռվռացող հպարտ և ուրախ ժպիտով քաշ գցեց հեռադիտակը ու նայեց հորեղբոր աղջկան։ «Իսկ ինչու՞ չեք ակճաշելու», ասաց իշխանուհի Բեցին հիացած նրանով։ «Դա պետք է պատմել ձեզ, ես զբաղված էի, և գիտեք ինչով, տալիս եմ ձեզ 100,000 դեպք, միևնույնն է, չեք գուշակի. ես հաշտեցնում էի մարդուն նրա կնոջը վիրավորողի հետ»։ «Այո, ճիշտ եմ ասում»։ «Եվ ինչ, հաշտեցրիք»։ «Համարյա»։ «Դուք պետք է այդ բանը պատմեք ինձ», ասաց իշխանուհին վեր կենալով։ «Եկեք հետևյալ ընդմիջումին»։ «Չեմ կարող, գնում եմ ֆրանսիական թատրոն»։ Նիլսոնին թողնում գնում եք? Սարսափով հարցրեց Բեցին, որը ոչ մի կերպ Նիլսոնին չէր զատի, չէր գերադասի խմբի սովորական երգչուհուց. Ինչ արած, ես այնտեղ տեսակցություն ունեմ, իմ հաշտարարության այդ գործի արդիվ. Երանելի են հաշտարարները, նրանք կփրկվեն, ասաց Բեցին, մտաբերելով սրանման մի բան, որ լսել էր մեկից. Դե, ուրեմն նստեք, պատմեք, թե ինչ բան է. Եվ իշխանուհին նորից նստեց։